24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
For et stykke tid siden, der fik jeg en usædvanlig e-mail. Den var fra dig, Carsten Jessing Jensen. Velkommen.
Tak.
Du er børne- og ungepsykiater, og du skrev, at du havde vældig meget lyst til at fortælle om, hvor meget du elsker dit arbejde. Og da jeg læste sådan lidt ned i den besked, jeg fik fra dig, så synes jeg, at det faktisk gav vældig god mening. Fordi vi taler rigtig meget om psykiatri i det daglige. Men det handler typisk om sådan den generelle mistrivsel. Vi hører rigtig meget om tilstande, der rammer mange mennesker, men hvor man også diskuterer, om det nu er sygeliggørelse af reaktioner på livet, altså sådan angst, depression, voksne, der midt i arbejdslivet mener, at de har fået ADHD. Vi hører til gengæld meget lidt, synes jeg, om dem, der er hårdest ramt af psykisk sygdom, og som egentlig har mest behov for hjælp. Men det er nogle af dem, vi skal høre om i dag, fordi, Carsten, du arbejder jo med børn og unge, der har skizofreni. Og det gør du som afdelingslæge i Region Hovedstaden, klinisk lektor ved Københavns Universitet. Og allerførst, hvad er det, du elsker så højt ved det arbejde?
Jamen, der er to dele af det, som jeg holder rigtig meget af. Det første, det er det sådan akademiske, det forskningsmæssige, hvor jeg rigtig meget holder af at arbejde som nogle kollegaer, som har et meget højt vidensniveau. Og er super dygtige inden for det, de går og laver. Og den anden del af det, det er at arbejde med de unge mennesker, som sidder og har en skizofreni eller en psykosediagnose, som har brug for noget hjælp. Jeg synes, det er super givende at få lov til at snakke med dem, få lov til at blive en del af deres liv i en periode, arbejde med dem, se om man kan hjælpe dem videre.
Og som du også skrev til mig, altså det her, det er jo, hvad skal man sige, ja, det kan godt være, at de har en sygdom, men det er altså også sjove, søde, interessante og stærke unge mennesker og deres forældre.
Det er rigtigt.
Men lad os lige tage sådan et afsnit af sådan nogle, fagting og definitioner osv. osv. Skizofreni, hvad er det egentlig? Altså, ja, man siger, det er en psykiatrisk sygdom, diagnose, men der er vel diskussion om, det er en udviklingsforstyrrelse eller en neurodegenerativ sygdom. Hvordan skal vi forstå det her?
Jamen, det kan forstås på flere forskellige måder. Man taler nok mest i dag om, at det er en udviklingsforstyrrelse af hjernen. Og der læner den sig lidt op af, hvad man også siger omkring autismespektrumforstyrrelser. Men i virkeligheden, så er det jo nok mere sammensat, fordi den seneste forskning peger på, at jamen, det ikke kun taler om én sygdom, der hedder skizofreni, men mange forskellige lidelser, som har det til fælles, at de har nogle bestemte symptomer. Så skizofreni er en tilstand, hvor man har nogle svære, alvorlige psykiatriske symptomer, psykotiske symptomer typisk. Og der vil jo altid være en medfødt arvelig risiko for at udvikle den slags symptomer, som jo er bestemt af deres genetik. Derudover vil der være nogle miljømæssige faktorer, der kommer ind over, for eksempel mobning under opvæksten.
Men det er lidt interessant, det du siger nu her med altså man siger jo netop til daglig, at jamen, skizofreni er en af de altså mest arvelige psykiatriske sygdomme, vi kender, så omkring 80%. Altså, man vil sige, der er altså rigtig meget genetik i det her, og det kan så være mange, mange forskellige, altså hundredvis, tusindvis af gener. Det har man ikke sådan helt styr på, hvad er det egentlig for nogen, der gør det. Men det her med, som du siger, man har også meget, meget længe egentlig gået og tænkt på, jamen der må være nogle netop, altså selvfølgelig noget miljømæssigt, men også eventuelt nogle udløsende faktorer. Mm. Og nu siger du mobning. Altså har man godt styr på, hvad det er, der som siger, udløser en skizofreni hos nogen, som har en stor genetisk disposition?
Ikke rigtigt, men altså, man kan sige, at den genetiske risiko, det er jo en sårbarhed for at blive påvirket af faktorer udefra. Der er mange, som har et sådan helt klassisk skizofren udviklingsforløb, hvor man starter med at have nogle tidlige udviklingsforstyrrelser, sproglige forstyrrelser, og så først får diagnosen sent i adolescensen.
Og så er altså der andre, mens man er ung.
Ja, mens man er ung. Ja. Og så er der altså andre, hvor det kommer nærmest som et lyn fra en blå himmel. De har formentlig de samme underliggende sårbarheder, men så har der været noget andet, der holdt dem symptomfri indtil der rammer. Ikke?
Men det her med, når man så heller ikke ved, hvad skal man sige, så meget om, hvad er det så egentlig i miljø og så videre, der kan gøre noget her, så er det jo også, bliver det svært at forebygge, ikke?
Det gør det. Altså rigtig mange forældre vil jo komme til at sige, jamen han var et fuldstændig normalt og velfungerende barn, indtil der var en mobning, eller indtil bedstefar døde, eller indtil der var noget misbrug indover. Og så kom alle de symptomer, så man kigger jo tit efter en årsagsforklaring. Mm. Men det er bare ikke altid rigtig sikkert, at vi kan finde den.
Nej.
Så mange gange så er det nok ikke en enkelt situation eller en enkelt ting, der har gjort, at de har udviklet symptomerne, men det kommer sådan mere snigende. Ikke?
Altså når du siger forældre, fordi det jo typisk er netop det forældre, der kommer med deres børn hos jer, hvordan har de det så selv? Altså, er de så også bange for, jamen det er noget, vi har været med til på en eller anden måde at udløse det her? Fordi i gamle dage, der var der jo virkelig, virkelig mange, om man så må sige, idéer om, at det var, jamen så var det en kølig mor, eller et eller andet med forældrene, der var udslagsgivende. Ikke?
Det er rigtigt, ja. Og der er rigtig mange, der kommer med en skyldfølelse af en slags, ikke? Hvor man jo må ind og sige, jamen det kan godt være, at den her situation er udløst af et bestemt traume eller en bestemt hændelse, men var det ikke sket der, jamen så var det sandsynligvis bare kommet lidt senere, fordi at den underliggende sårbarhed, den er medfødt.
Mm.
Og det er kun et spørgsmål om tid, for der egentlig sker noget, ikke?
Jo. Hvad ved man egentlig, nu siger du, at man hælder i dag til, at det ikke er én sygdom, og det ytrer sig også forskelligt, og vi kommer ind på altså forskellige mulige sygdomsforløb. Ikke? Men ved man noget som helst om det hjernefysiologiske? Altså man havde også nogle idéer om, jamen dopamin, det her signalstof, er involveret. Hvor er man egentlig med hjernemekanismer i dag?
Det er ikke mit spidskompetenceområde, men altså, det man kigger meget på nu, det er jo, dels så spiller dopamin stadig en stor rolle, men man kigger meget på hjernenetværk, de her netværk af signalveje, der går igennem hjernen, og at nogle af dem har en nedsat aktivitet eller mindre aktiv, når man har en skizofreni-diagnose. Det kan man også se igen lignende træk ved autisme-spektrumforstyrrelser. Okay.
Ved man også, det gør man vel egentlig, at genetisk er der en eller anden form for overlap, altså hvis vi siger, at det er en underliggende sårbarhed, som, altså den sårbarhed, eller den her genetik, deles i virkeligheden mellem altså det skizofrene område eller spektrum, og så altså autisme-spektret. Er simpelthen noget af det samme involveret?
Der er klart overlap, og der er også nogle af de neurofysiologiske studier eller billedstudier, der peger på, at der er nogle fællestræk i sygdomsudviklingen mellem autisme og skizofreni. Og hvis man sådan går historisk tilbage, så startede skizofreni jo egentlig at omfatte også de autistiske unge. Ikke? Og så er de så efterhånden blevet delt op i to grene.
Ja.
Men der er helt klart nogle overlap, og hvis man kigger på skizofrenidiagnosen, så vil autistiske symptomer også næsten altid være forekommende.
Ja. Som hvilke nogen typisk?
Jamen det vil jo være sådan noget som for eksempel social tilbagetrækning, isolation. Man magter ikke at være sammen med andre mennesker, man har måske ikke så meget initiativ og fremgang.
Ja.
Forskellen kan man sige, det er, at nogle mennesker vil have haft de her træk fra, de var helt små, og så først senere udvikle skizofreni-træk. Andre vil da komme sådan relativt pludseligt i forbindelse med, at de udvikler de psykotiske symptomer.
Mm-hmm. Men lad os gå til hvad skal man sige, dit arbejde og det du egentlig laver. Mm. Altså, du beskæftiger dig med tidlig skizofreni, altså hos børn og unge, det vil sige under 18.
Ja.
Og det er jo kun altså, hver tiende skizofreni-patient, der er diagnostiseret så ung, og det vil sige 1,0% er risikoen. Ikke? Altså 1,0% af befolkningen vil blive diagnostiseret med meget tidlig skizofreni. Det er jo sværere, så vidt jeg kan forstå, at diagnostisere det her hos børn og unge end hos voksne. Ja. Hvorfor?
Jamen dels fordi, at i skizofreniudvikling, sådan den typiske skizofreniudvikling, der vil der være en lang sådan præmorbid fase, kalder man det, hvor de går og har uspecifikke symptomer. De har måske ondt i maven, skolevægring, måske har de nogle taleproblemer, motoriske problemer, og så først senere udvikler de symptomer på lidt angst, lidt depression, måske har de tegn på opmærksomhedsforstyrrelser i skolen. Og det kan, det kan jo ses i mange forskellige situationer. Og så er der altså nogle af de unge, som udvikler egentlig skizofrene symptomer, når de sådan kommer op i 15, 16, 17 års alderen. Ikke?
Jo.
Så det kan ligne hinanden rigtig meget.
Ja. Altså jeg sidder her med en kasuistik, som det hedder, altså sådan en lille artikel fra Ugeskrift for Læger, hvor man beskriver en sygdomshistorie. Mm. Og det er for eksempel det her skizofreni hos en 7-årig dreng, hvor de også, de her to læger, der har skrevet den, skriver meget om, at jamen, det er et barn, som måske altså, allerede tidligt har, jamen han har haft sådan lidt, han var lidt temperamentsfuld, måske lidt voldsom i sin adfærd, og så bliver han lidt impulsiv og så videre. Han har været i sådan en psykologisk vurdering flere gange, og man kan ikke rigtig se, ja, vi ved ikke, hvad der er galt, altså han har det måske bare vanskeligt, ikke? Og så til sidst, som 7-årig, og det er dog ret tidligt, ikke? Så finder man så ud af, hov, jamen, han hører jo faktisk også stemmer, og han går og taler med de her stemmer, og det er nogle ret onde stemmer.
Ja.
Og så er det, altså, at han kommer i, altså, i psykiatrien og får den her diagnose. Ser du 7-årige børn?
Nej, det gør jeg i sagens natur ikke, for det ambulatorier, som jeg er tilknyttet, der har vi dem fra de 14 op efter.
Okay.
Og jeg har aldrig selv set en på 7 år. Jeg tror, den yngste, jeg har set, har været 11.
Ja.
Men det kan forekomme, fordi at kriterierne for man skal opfylde for at få skizofrenidiagnosen, er i princippet de samme som for voksne. Ikke?
Jo. Men når det nu er så få, som vi snakkede om, så er det vel også, og der er så meget snak om andre diagnoser, ikke mindst autisme, som jo er stigende og så videre, så må det også være, hvad skal man sige, altså, så ligger det heller ikke lige på tungen, han har sagt, eller lige i baghovedet hos hverken psykologer eller psykiater, formentlig lige at kigge i retning af skizofreni, når de er så unge.
Nej, man skal jo selvfølgelig gå efter den mest sandsynlige forklaring, og den mest sandsynlige forklaring vil jo ofte være, at jamen, der er noget mobning, eller forældrene er blevet skilt, og de er presset over det, eller noget i den anden, noget af den stil af problemer. Ikke? Og forklaringen er som regel et eller andet med, så har de noget tilpasningsreaktion, eller en depression eller angst. Så man vil selvfølgelig gå efter de problemer først.
Ja, men er det så først, kan man faktisk først stille diagnosen, når man har psykotiske symptomer?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, du stiller. Derfor så skal man lige definere, hvad psykotiske symptomer
er. Ja, og det må du faktisk meget gerne.
Ja, altså psykotiske symptomer er faktisk også en smule svært at definere. Ikke? Man taler om, at hvis der nu er hallucinationer, altså hvor man ser ting eller hører ting, som ikke er der i virkeligheden, mærker nogen, der rører ved en eller noget den stil, og man er meget påvirket af det, så er det et psykotisk symptom, fordi du har svært ved at skelne mellem, hvad er virkelighed og hvad er ikke virkelighed.
Ja.
Der det ligger, ikke? Man kan også have vrangforestillinger, hvor man føler sig overbevist om, at andre er ude på at skade en, eller man er søn af Gud, eller noget i den stil, hvor forestillingen bliver næsten fuldstændig ægte for en.
Men det er vel også, altså i sagens natur, kan man sige, det er også vanskeligere at skelne hos børn, hvor man ligesom i forhold til voksne siger, ja, men de kan godt gå og have så mange interessante idéer og usynlige venner og alt sådan noget, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, og nogle gange kan det være meget svært at skelne, specielt hvis der er tale om et barn med autisme eller med mental retardering, så kan det være ekstra svært, ikke også?
Mm.
Så det vi kigger meget på, det er, hvor meget påvirker det egentlig funktionsniveauet.
Ja.
En ting er at have fantasivenner, men hvis fantasivennerne siger, at du må ikke gå i skole, eller du skal skade din mor og far, og de så handler på det, eller føler sig påvirket af den oplevelse, så er det et psykotisk symptom.
Men prøv at fortæl, noget om, hvornår, når du nu sidder på det her ambulatorium, når du ser nye patienter komme ind første gang. Altså, hvad er det så typisk for nogle sygdomshistorier, eller hvor forskellige kan de være?
Ja, og de kan være meget forskellige. Altså, nogle kommer jo direkte fra egen læge med en henvisning, hvor det står, at der er pludselig udviklet psykotiske symptomer, og så skal vi kigge på det.
Mm.
Men oftere så er det jo et spørgsmål om et barn, der har været i mistrivsel i mange år. Måske har de været i PPR og fået noget støtte der, eller de har fået speciel hjælp i skolen.
Mm.
De har haft en angstproblematik. Mange af dem har gået i cool kids eller lignende tilbud. Men det er aldrig rigtig lykkedes at komme nogen vegne, og så efterhånden så udvikler de så mere og mere suspekte symptomer, og får det dårligere og dårligere. Til sidst så ender de jo så også enten via PPR eller via en indlæggelse simpelthen, fordi de får det så skidt.
Men prøv at fortælle om et barn, der har det virkelig skidt, og hvor du kan se, det her, det, ja, det er virkelig skizofreni, og vi må gøre et eller andet. Altså, hvordan har de, hvordan ytrer de, hvordan taler de til dig?
Jamen, ofte vil de jo være meget tilbageholdende. Altså, børn og unge, de er meget fastlåst på ikke at ville være anderledes. De vil gerne være ligesom alle de andre. De vil egentlig ikke adskille sig ret meget fra sine jævnaldrende. Mm. Så de gør, hvad de kan for at komme igennem dagen og skjule deres symptomer. Måske vil de ikke gøre mor for at kede af det. Så mange af dem har måske gået med symptomer i rigtig lang tid, før de begynder at snakke med nogen om det. Og så kan det være pinefuldt og svært at snakke om. Så rigtig mange af dem vil have svært ved at snakke om det, og det tager tid og kræver rigtig meget sådan god alliance med os, før de begynder at åbne op for de her symptomer. Rigtig mange, synes jeg, der ser vi, at de først åbner sig efter flere samtaler. Så det her med at skulle udrede en diagnose på meget kort tid, det er rigtig svært. Men de fortæller efterhånden så om at de har hørt stemmer måske i mange år, eller ser uhyggelige ting, eller kan slet ikke samle tankerne. Der er nogen, hvor det her med hallucinationer og forestillinger ikke fylder så meget, men det er mere tankeplanet, der er helt forstyrret.
Og hvordan ytrer det sig egentlig? Hvordan fortæller man om det?
Det kan for eksempel være, hvis de føler, at de slet ikke kan kontrollere deres tanker, deres tanker løber af sporet med dem, eller andre styrer deres tanker. Det kan være en oplevelse af, slet ikke kunne samle sig om noget som helst. Nogle gange så oplever man det kun fordi, at man ikke kan føre en normal samtale med dem. De kan ikke holde fokus på en samtale, stikker af i alle mulige retninger, når man taler med dem.
Og er det meget forskelligt fra et ADHD-barn, for eksempel?
Ja, det er det. Mm. Et ADHD-barn vil have evnen til at holde en rød tråd i det meste af, hvad de gør. Også selvom de springer og er impulsive, og skifter fokus, så kan man stadig få dem til at vende tilbage, man kan følge den tankegang, de har. Mm. Ved tankeforstyrrelser, som man jo ser ved skizofreni også, så vil det være vanskeligt måske at følge deres tankegang, eller de bruger det, man kalder privat logik, hvor man ikke kan følge deres argumentationer. Mm. Så det er også en måde at have psykotiske symptomer på.
Hvad med hele, hvad skal man sige, deres følelsesliv? Er det også påvirket?
Det er jo så lidt den tredje del af det, kan man sige. For ved skizofreni og psykoser, så vil man typisk have en påvirkning af ens tænkning, af ens sanser, og så også ens følelser. Så rigtig mange oplever, at de har meget svært ved at kontrollere deres følelser. De får meget hyppige raserianfald, eller bliver meget ked af det. Humøret skifter og svinger meget voldsomt og pludseligt. Nogen kan måske pludselig føle glæde, uden at vide hvorfor. Ja. Så følelseslivet er ofte meget kaotisk, hvilket også gør, at de virker meget forpint.
Ja. Men lad os tage fat i, hvad man så egentlig gør, for du siger, altså bare det at komme igennem med samtaler og få diagnosen stillet og sådan noget, kan være vanskeligt. Hvad gør man så med behandling? Altså, jeg går ud fra, at medicin er ligesom det første, man tænker, hvad gør vi her?
Medicin kan godt være det første, man tænker, og det vil det ofte være, hvis de er svært påvirket af psykoserne. Ikke? Men det er kun en del af behandlingen. Mm. Vi prøver også at arbejde med, at de skal have noget psykoedukation, det vil sige, at de skal have en forståelse for, hvad er det for en sygdom, de har. Ja. Forældrene skal klædes på. Det er vigtigt, at man får socialforvaltningen i tale, så de måske kan komme med nogle støttetilbud der. At skolen får viden om, hvordan de kan hjælpe barnet med at komme igennem skolegangen osv.
Mm. Sig mig, lad os lige tage fat i forældrene her, fordi det er jo også interessant. Hvis der kommer en voksen patient og får en diagnose skizofreni, så må de ligesom, okay, så er de på egen bane og eventuelt med socialarbejder og hvad der nu kan være involveret. Men her sidder vi jo i virkeligheden med en patient og patientens forældre. Mm. Hvordan siger man til forældre, at det er altså, dit barn har skizofreni? Og for det første, hvordan reagerer de så typisk?
Ja, hvordan siger man det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo svært selvfølgelig, men rigtig mange forældre, langt de fleste, vil jo have mærket, at der har været problemer længe, og de har ikke rigtig kunne få et svar. Mm. Og de ser, at deres barn får det dårligere og dårligere, og der er ikke rigtig nogen, der kan komme med et svar på, hvorfor. Så for mange vil det være en forløsning, at man får et svar på, nu forstår vi endelig, hvad der er galt, selvom det åbner en masse nye spørgsmål. Og rigtig ofte så vil det være et spørgsmål om at rense de symptomer op, som påvirker barnet, som gør, at de ikke kan passe sin hverdag.
Mm.
Og så sige, jamen når man så kigger på alle de her symptomer sammen, så opfylder de kriterierne for en skizofreni.
Mm.
Fordi en skizofrenidiagnose, en skizofreni er jo ikke en ting i sig selv.
Nej.
Det er bare en række symptomer, man har i en given tid af ens liv.
Ja.
Og hvis man opfylder kriterierne, så har man skizofreni-diagnosen. Ikke?
Jo.
Men det er ikke sådan, at det er en ting, man kan tage og føle på.
Nej.
Og sige, nu er det 100% sikkert.
Og vi kommer også tilbage til det her med altså, sygdomsforløb, hvordan det kan altså, gå op og ned frem og tilbage. Men hvordan klæder du så sådan nogle forældre på til nu? Hvad skal de så gøre?
Ja, altså der, hvor jeg arbejder, der har vi det, der hedder et psykoedukativt forløb, hvor vi underviser forældrene og de unge om, hvad er det for en diagnose, hvad er det for nogle symptomer, man kan have, hvordan kan man håndtere det, hvad med medicinen, osv.
Mm.
Så det tænker jeg, det er næsten det vigtigste, at man får noget viden om det.
Ja.
Og forældrene bliver klædt på, men det er jo en kæmpe stor opgave, en ekstremt voldsom situation at stå i, hvis ens barn har det så svært. Så der er jo grænser for, hvor meget vi egentlig kan stille op der.
Ja.
Men forældrene er jo de vigtigste samarbejdspartnere i det her. Det er vigtigt, at de har en følelse af at kunne være forældre for deres barn, selv når de har det svært.
Ja. Men hvis vi nu tager medicin, hvad har man så at stille op her? Altså, man har nogle få præparater, ikke, som er godkendt til børn og unge.
Ja.
Og hvordan ved man, hvad for et man skal bruge, og hvor meget de skal have?
Ja. I forhold til, hvad for et præparat man skal bruge, så har vi det, der hedder behandlingsvejledninger, som peger på, at jamen, af de typer antipsykotika, vi har i dag, det er alt sammen det, vi kalder anden generations antipsykotika, som vi bruger til børn og unge. Og der kigger man på dem og siger, jamen alle studier peger på, at effekten er stort set den samme med en undtagelse. Så det, vi kigger på, det er meget bivirkningsprofilen. Altså, hvad er det for nogle bivirkninger, vi kan forvente at se? Fordi der er de meget forskellige.
Mm.
Og så tager man og starter med nummer et på listen, og så prøver man sig frem. Virker det? Nej, det gør det ikke. Så prøver vi den næste i listen.
Mm.
Så det er lidt trial and error, fordi de virker jo på mange forskellige signalstoffer i hjernen, og hjerner er meget forskelligt skruet sammen.
Ja.
Så vi har ikke rigtig nogen viden om, hvordan vil det her præparat virke netop på dit barn. Man er nødt til at give det, se hvad der sker, fungerer det, så er det godt. Hvis ikke, så må vi videre til det næste.
Men hvad oplever du for eksempel? Altså, kan du se et barn, der kan, altså, lad os sige en 14, 15, 16-årig, der kommer ind med altså, psykotiske symptomer og dårlig trivsel og alt muligt, og så giver du medicin, og så er det ligesom, kan man se en normalisering nogensinde sådan i løbet af kort tid? Eller hvad sker der egentlig typisk?
Jeg vil sige, som regel kommer det ikke sådan en virkelig tydelig, hurtig effekt. Som regel er det snigende.
Ja.
Man skal trappe langsomt op for at undgå bivirkninger. Og det er først, når man rigtig når den effektive dosis, at effekten kommer. Ikke? Så i langt de fleste tilfælde, så er det et tungt og besværligt arbejde, hvor man skal sådan være ret fastholdende, ikke? Og det kræver også, at de tager medicinen, og de husker at få spist og sovet og alt den slags samtidig. Men der er enkelte, hvor man giver et præparat, og vupti, så virker det.
Okay.
Men vi kan bare ikke forudse, hvem vil det virke hurtigt på.
Nej, men det må være virkelig altså interessant, også for dem selv, at opdage, de rettede lidt på min hjernekemi, og nu har jeg det helt anderledes, ikke? Taler de nogensinde om det?
Ja, det gør de, altså når adspurgt, kan vi sige.
Mm.
Altså, der er mange, der oplever, at det var fantastisk at få medicinen, ikke? Og så er der andre, der siger, at det her vil jeg ikke have i min krop igen, fordi det fik jeg det kun dårligere af.
Ja.
Men vi spørger jo rigtig meget ind til effekten. Vi stiller rigtig mange af de samme spørgsmål igen og igen for at høre, hvad har ændret sig.
Ja.
Og vi spørger meget ind til bivirkninger. Så vi prøver at få afdækket det, og nogle gange så er der helt klart en tydelig effekt lige fra starten.
Mm. Men oveni, så er der jo også, som du også skrev til mig, der er meget andet, man skal gøre. Psykoterapi og stressreduktion. Hvad er stressreduktion for sådan nogle patienter her?
Jamen, det er jo, psykose er jo lidt at sammenligne med sådan en slags betændelsesreaktion. Det er den analogi, jeg bedst kan lide at bruge i hvert fald. At, ja. At det er lidt som om hjernen har en betændelsestilstand i overført betydning. Og det betyder, at den er meget, meget sårbar for ydre påvirkninger. Hvis du bliver stresset i skolen, stresset socialt, stresset af familiesammenkomster og middag og alt det der, jamen så er det noget, der er med til at forværre en situation. Man sover dårligere, man får flere psykotiske symptomer. Men jo mere du kan skrue ned på det, des bedre er det for at forebygge, at man får psykotiske symptomer. Mm. Og så kommer den hårfine balance mellem, at det heller ikke godt at sidde og kede sig, fordi så kan det også komme og forværres. Ikke?
Ja.
Så det er noget med at finde den rigtige balance, og nogle gange er det helt umuligt. Ja. For forældrene at navigere i. Ikke?
Ja. Men psykoterapi, hvad i alverden gør man der? Altså, vi er vel ikke tilbage i sådan noget freudiansk noget?
Nej, lige det freudianske dykker vi ikke så meget ned i, men altså psykodynamisk, som han jo var for, sådan grundlæggeren for. Mm. Vi bruger jo psykodynamisk terapi en gang imellem, men det er over i det sjældne. Ikke? Den kognitive terapi er det bedste evidens for, kan hjælpe på dem, som ligesom har en forståelse af, at det her er nogle symptomer, som jeg lider under, og jeg vil gerne af med dem, og jeg vil gerne håndtere dem mere logisk, så kan man bruge kognitiv terapi.
Men hvordan sidder du med et, lad os sige, 14-15-årigt barn og laver kognitiv terapi? Hvad går det ud på? Og hvad siger de til det?
Jeg bruger ikke kognitiv terapi selv, men vi har nogle dygtige psykologer, som er super gode til det, og vores sygeplejerske er også klædt på til at bruge kognitive metoder. Så der er mange kolleger, der gør det selv, så arbejder inden for en anden retning, der hedder det narrative.
Ja, hvad er det for noget?
Jamen, kort for... jeg er ikke så skarp på at beskrive det, men det handler lidt om, at jamen, der er kommet et billede af, at for eksempel, jeg er en person, som ikke fortjener at leve, jeg er et dårligt menneske...
Du skal i virkeligheden have vedkommende til at fortælle sin egen historie om.
Det er det, der hedder det narrativ i det. Ikke? Altså beskrive sin historie, og så gå ind og finde huller og sprækker i den fortælling, de har om sig selv, og bygge en ny op, så kort fortalt.
Men er det egentlig et typisk symptom i symptombilledet, at man ligesom med skizofreni ofte nedvurderer sig selv og ser sig som på en eller anden måde usel og altså ikke noget værd.
Rigtig, rigtig mange med skizofreni og psykoser vil opfylde kriterierne for en depression faktisk, hvor de har rigtig mange selvnedvurderende tanker.
Ja.
Og desværre så er der også rigtig mange, der har selvskadende adfærd eller selvmordstanker. Ikke? Så det depressive og det selvnedvurderende, det er ofte en stor del af det.
Ja. En anden ting, vi andre går og tænker på tit. Det er jo sådan noget, når man hører om mennesker med skizofreni, der har, altså, du ved, så er der foregået et eller andet ude i Fields, for eksempel. Eller, altså, vi har et billede, et narrativ ude i samfundet af, skizofrene, som nogen, der kan finde på, du ved, altså store, aggressive, mærkelige handlinger lige pludselig. Er det, hører det til det almindelige, eller er det sjældenheder?
Det er ekstremt sjældent. Ja. Altså, du spurgte tidligere om, hvorfor jeg godt kan lide mit arbejde. Og en del af det, som jeg ikke fik sagt, det er jo også, at jeg synes jo, det er enormt søde mennesker, jeg sidder og snakker med.
Ja.
De er meget høflige, de er meget samarbejdsvillige, de er rare at snakke med. Rigtig ofte sidder jeg har det rigtig sjovt sammen med dem. Mm. Og langt de fleste af dem kunne ikke drømme om at gøre nogen andre fortræd. Faktisk er noget af det, der fylder meget, kan være frygten for at skade andre mennesker eller gøre andre mennesker ked af det. Det kan være enormt dominerende. Så
det er her... måske også derfor, at man måske hører stemmer, der siger, at du skal gøre nogen fortræd. Altså...
Muligvis, hos nogle, ja. Jeg tænker, at det her billede af at have, at man er farlig, hvis man har skizofreni, det er helt, helt helt skævt.
Ja.
Selvfølgelig er der enkelte, der er farlige, men det er der virkelig mange også, der er farlige ude i baggrundsbefolkningen, som ikke har nogen skizofreni-diagnose.
Det har du fuldstændig ret i. Sådan noget som hallucinationer altså ting, der optræder enten man hører stemmer, eller man ser ting. Er det noget, man kan lære at leve med, altså at ligesom vide, når jamen, det her er faktisk ikke virkelig, det er en del af mit sygdomsbillede, og jeg tænker ikke for meget over det?
Ja, altså nu for lige at vende tilbage til det, du spurgte om omkring terapi. Det er vigtigt at understrege, at når man er psykotisk, så er man ikke umiddelbart terapiegnet. Og det betyder, at man er ofte så forpint og har det så skidt, at det er svært at gå ind og arbejde med de her ting med terapi. Så det handler om, at man skal nå til et punkt, hvor man har overskud og evnerne til at arbejde med det. Ikke? Og rigtig mange vil det tage et stykke tid at nå derhen, og der vil medicinsk behandling ofte være nødvendig først. Når det så er sagt, så er der også gode muligheder for at arbejde med stemmerne på forskellige måder. Nogle kan lære at tale imod stemmerne. Nogle kan lære at ignorere dem og sige, at de skal gå væk. Ja. Andre kan leve med, at de er til stede og acceptere dem. Jeg har en ung patient lige nu, som har været meget forpint af stemmehøring, og som aktuelt, efter at have snakket med hende igen om noget tid, ikke længere har den grad forpinthed. Hun kan passe sit undervisningstilbud og har en i øvrigt fuldstændig normal skoledag og hverdag i det hele taget, ikke? Men har stadig de symptomer.
Ja. Men det er jo interessant, altså, fordi det må jo også være et arbejde, I er med til via, som du siger, psykoedukation og samtaler om, hvad det her er for noget, at man kan komme til et punkt, hvor man godt nok stadig hører nogen, der står måske ude i venstre side og siger til en, at du fandme ikke noget værd, eller nej, nu skal du altså gøre sådan, eller nu skal du gøre sådan. Og så man kan komme til et sted, hvor man kan ignorere det, eller sige, ja, det er min sygdom, der taler. Jeg hører ikke på det.
Ja, der vil vi jo gerne have dem hen. Men det er et hårdt arbejde for de unge, og det er et rigtig hårdt arbejde for forældrene, fordi det tager ofte rigtig lang tid, før de når til den overbevisning, til den forståelse og indsigt, som skal til for at kunne træffe det valg, som det jo er. Det valg.
Hvordan forklarer de egentlig dig, hvordan sådan nogle stemmer føles? Fordi det er jo meget, meget svært for os andre, der ikke har hørt stemmer. Altså, vi har alle sammen sådan en indre dialog på en eller anden måde med os selv, ikke? Men vi ved godt, at det er ikke en anden, det er bare, nu taler jeg ligesom til mig selv. Ikke? Så hvordan er det her? Det må have en meget, meget anderledes kvalitet.
Ja, og specielt hos børn og unge kan det være svært. Man siger jo omkring autisme, så siger man, hvis du har set en med autisme, ja, så har du set en med autisme. Ikke? Mm. De er ikke ens overhovedet. Nej. Og det samme kan man sige inden for skizofreniområdet, at de har meget forskellige symptomer. Der er selvfølgelig de klassiske med at se skygger og høre stemmer, men alle mulige andre afarter findes også. Så det vil ofte være meget forskelligt, hvad de beskriver. Nogle er meget forpint af det, nogle har en fuldstændig neutral holdning til sine stemmer. Ja. Nogle oplever det som tanker, andre som stemmer. Mm-hmm. Nogle kan ikke helt finde ud af, hvad det er.
Ja.
Så det er meget, meget forskelligt, og specielt hos unge, hvor der jo har været en sygdomsudvikling og en forværring, sådan, men gradvis, ikke også, så de har måske stadigvæk en sådan tvivl om, jamen, hørte jeg noget, hørte jeg ikke noget?
Ja.
Rigtig mange med angstsymptomer vil være meget ængstlige i forhold til, hvis de hører noget, der knirker osv., og så fejltolker de.
Ja. Var det nu inde i hovedet eller udenfor?
Ja, og ja. Hørte jeg noget, hørte jeg ikke noget? Var der nogen, der kaldte mit navn? Var der ikke nogen, der kaldte mit navn? Så man kan sige, det, der ofte kendetegner skizofreni, er en vedvarende konfusion, sådan en usikkerhed på egne sanserindtryk.
Ja.
Altså, kan jeg stole på mine sanser? Mm. Og det er meget angstprovokerende at leve i.
Ja.
Så når vi spørger ind til symptomerne, så er de jo meget konkret. Jamen, hvad hører du af stemmer? Hvordan er de? Er det en dame eller en mand? Hvor mange er der til stede? Hvor er de i forhold til dig? Og rigtig mange har ikke haft ord til at beskrive det tidligere, og så hjælper vi dem med at finde ordene til at beskrive de symptomer, de har.
Ja. Men nu siger du det her med, at folk er enormt forskellige, altså og hjerner er forskellige, deres oplevelser er forskellige, og man kan simpelthen, det er meget svært at generalisere fra den ene til den anden til den tredje. Så lad os tage det her med forløbene. Hvordan kan sådan en skizofrenisygdom forløbe hen over et liv? Altså, fordi det er jo også, altså der har vi jo også et billede af, at når jamen, har man fået diagnosen, så er man syg, og det er virkelig alvorligt. Men som du siger, så sidder du med en ung patient, som sådan set altså, kan klare et studie. Godt nok høre, hun stemmer, men det går okay, og hun klarer sin hverdag og sådan noget. Så hvor forskellige kan de her forløb være? Hvad er de forløb, du ser?
man siger som sådan tommelfingerregel, det er, at cirka en femtedel af dem, der får en skizofrenidiagnose, vil efter en årrække ikke længere opfylde kriterierne for den diagnose. Det vil sige, de har ikke længere symptomer, men kan klare sig fuldstændig selv. Så er der cirka 20%, der vil vedvarende have brug for massiv støtte, og alt derimellem eksisterer. Ja. Altså alle mulige grader. Så de fleste mennesker vil jo have sådan varierende forløb, hvor de har perioder, hvor de har det godt, og så vil der ske et eller andet, og så får de en psykose og må indlægges. Så det er ofte meget varierende op i voksenårene.
Men nu tager du også det her med stress før. Vil det sige, at symptomer af forskellig art, at det ligesom også typisk bølger op og ned med, hvordan er din livssituation?
Altså? Ja, det gør det. Altså sådan noget som, hvis man har fået en skizofrenidiagnose, og man får den rette skoletilbud, og der kommer noget støtte fra kommunen, og den medicinske behandling er på plads, så kan der jo godt gå en årrække, hvor de har det fint, og der ikke sker noget. Og så er der et brud med partneren, eller de bliver smidt ud af skolen. Et eller andet sker, og så får de psykotiske symptomer igen.
Ja.
Så det svinger med stressniveauet. Mm. Forløbene er jo typisk sådan noget med, at de kommer ind, når de har det værst. Det vil sige, de bliver enten indlagt eller bliver startet i medicinsk behandling, når de har det allerværste, er rigtig psykotiske. Og så kommer der en periode, hvor de sådan er lidt fredet, for de fleste i hvert fald. Og så er det sådan lidt med at sørge for, at de får al den viden og de redskaber, de har brug for, til at kunne håndtere dagligdagen.
Mm.
Men man ved aldrig rigtigt, hvad der sker, og en tilfældig situation kan udløse, at de får det skidt igen.
Ja.
Så langt de fleste forløb har sådan lidt op og ned.
Jo, men altså, man troede jo før i tiden, at sådan meget tidlig diagnostiseret skizofreni, den havde et værre forløb typisk, og en dårligere prognose, end hvis man får det diagnostiseret som voksen. Men det, altså, det er der faktisk nye danske resultater, der viser, at det er nok ikke rigtigt.
I hvert fald i forhold til indlæggelsesdage. Så tyder de tal på, at selvom man bliver diagnostiseret tidligt, så er der ikke noget tegn på, at man har flere indlæggelser. Og det er rigtig godt nyt.
Ja.
Men man kan sige, der er også nogle udfordringer. Jo tidligere du får det, jo højere er din sådan genetiske risiko formentlig nok. Og det betyder, at din sårbarhedsgrad er høj.
Så du skal holde dit stressniveau nede?
Man skal i hvert fald lære at håndtere sin sygdom, ikke?
Jo. Kan du se i udgangspunktet overhovedet, når du har en patient, og du lærer vedkommende over at kende, og ser, hvad er reaktionen på medicin osv., kan du sige, lad os sige, inden for det første halve år med sådan en patient, hvordan det forløb vil blive, eller er det fuldstændig umuligt?
Det tror jeg ikke, jeg kan sige nej, fordi at jeg har nogle, som får det væsentligt bedre, hvor jeg tænkte, at det havde jeg ikke lige set komme.
Ja.
Og så er der andre, hvor jeg tænker, at det her kan vi godt klare, og så får det dårligt. Så det tør jeg ikke udtale mig om. Nej. Det er meget varierende.
Ja. Jeg synes, vi skal prøve at se på her til sidst, hvordan du ser fremtiden i det her felt. Fordi jeg kan høre på dig, at det er jo, altså, det, der skal til her, det er i virkeligheden nogle hænder, nogle mennesker, nogle psykiatere, nogle psykologer, nogle specialuddannede sygeplejersker, der kan se på hver enkelt patient og finde frem til, jamen, hvordan gør vi det egentlig bedst her? Der er ikke sådan nogen manual, der siger, nu gør vi bare sådan, og så er det et pakkeforløb. Men, og hvis vi nu taler fremtid i psykiatrien, så taler man jo om, at det er ikke sådan, at der lige står en masse nyuddannede psykiatere på spring her, og der er i forvejen, altså, så er der jo stor mangel på psykiatere. Så hvad skal man sige, bliver det sværere fremover, tror du?
Man kan i hvert fald sige, at der er jo også en øgning af unge, der har det psykisk svært, og formentlig vil der også komme en øgning af patienter med skizofreni. Så jeg tænker, at vi har et stort behov for at have flere hænder og flere mennesker, der kan tage sig tid til at snakke med de her unge. Ikke?
Nu siger du, at der kommer måske flere med skizofreni. Altså jeg tænker umiddelbart, okay, dem, der kommer til at stjæle psykiaterne, om jeg så må sige, og deres tid, det er jo i høj grad alle dem, vi siger, at der skal flere og flere igennem psykiatrisk udredning. Der er flere og flere, der skal have hjælp, også for meget, meget lettere tilstand end det her. Men hvorfor skulle der komme flere med skizofreni, hvis man siger, at det er jo sådan, altså 1% af befolkningen cirka, og det har man sagt rigtig, rigtig længe, og man siger, okay, det er i høj grad genetisk. Hvorfor i verden skulle der komme flere?
Der har været en let stigning i skizofrenitilstande hos børn og unge. Stigningen er ikke lige så kraftig som for alle mulige andre tilstande. Man kan sige, at jo mere psykisk sygdom der er generelt, det større er større vil presset også være i forhold til skizofreni, tænker jeg. Ikke?
Mm.
Men det er jo selvfølgelig svært at spore om fremtiden. Jeg tænker, at der, er en der må være en eller anden årsag til, at de her unge mistrives så meget. Jeg skal ikke gøre mig klog på præcis, hvad det er.
Mm.
Men det er jo også noget, der gør, at særligt sårbare unge vil få det svært, og måske have nemmere ved at udvikle psykotiske symptomer.
Mm. Så det kan være, at det, man ser i fremtiden, måske er, at flere med den her sårbarhed får udløst en skizofreni, som ikke ville have fået den udløst før, af hvad det nu er for stress og omstændigheder, der er så plagsomme i det her samfund.
Mm.
Mm. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Carsten Jessing Jensen.
Selv tak.
Og fortalte om det her arbejde. Og jeg håber, vi kommer til at høre mere fra psykiatrien om også de her små grupper, som faktisk har, hvad skal man sige, rigtig meget brug for hjælp, som du også fik ridset op. Så vil jeg sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.